Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bishkekda o'zbekistonlik killerlar ushlandi. Hamas hujumida halok bo'lganlar orasida 3 o'zbekistonlik borligi aytilmoqda. Muborakda avtobus portladi. 4 kishi jarohatlandi. Qashqadaryoda echki emarlarini tutib, so'yib yegani uchun 61 yoshli erkak jazolandi. Shavkat Mirziyoyev Xitoyga boradi. Biden Hamas yo'q qilinishi shartligi va Falastin davlatini tuzish yo'llarini izlash kerakligini aytdi. Isroil tarixida birinchi marta butun boshli shahar evakuatsiya qilinmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'zbekistonlik 3 killer qo'lga olingani va ular qonundagi o'g'ri Qamchi Ko'lbayev o'limi uchun qasd olish maqsadida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini noqonuniy tarzda kesib o'tgani haqida 14-oktyabrda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarida qo'lga olinganlarning shaxsi ochiq aytilgan hamda ularni qo'lga olish jarayoni tasvirlangan video e'lon qilingan. Videoda maxsus xizmat xodimlari Bishkekda havo sovuq bo'lishiga qaramay, yengil kiyimlarda qochib borayotgan 3 shaxsni quvlab yetgani va ularni yerga ag'darib, qo'lini qayirib, kishani urgani aks etgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi videosida qo'lga olinganlarning yuzlari aniq ko'rsatilgan. Ularning qo'llariga kishani urilayotgan paytda xavfsizlik xizmati xodimlari ularning yuzlarini kameraga ko'rsatib, ismlarini aytishni talab qilgan. Videoda Alfa maxsus otryadi xodimlari qo'lga olganlarning har biriga ketma-ket "Ismingiz nima? Tug'ilgan yiling, tug'ilgan joying" degan savollarni beradi va yustiban yerda yotganlarning boshlarini sochlaridan tortib kameraga ko'rsatadi. Qo'lga olinganlar bu savollarga Rustamov Azamat Shuhratovich 1996-yil 10-avgustda tug'ilganman. O'zbekiston. Karimberdiyev Oybek Abbos o'g'li 1997-yil 27-iyun. O'zbekiston. Abdug'afforov Islomxon 13-mart Toshkent deb javob qaytargan. Tergov ishlari davomida qo'lga olinganlar bergan ko'rsatmasida o'zlariga jinoyat olami vakillari tomonidan Qamchi Ko'lbayev o'limi uchun qasd olish maqsadida bir odamni yo'q qilish buyurilganini aytishgan. Aniqlanishicha ular bir qator fuqarolarning o'ldirilishiga ham aloqador va qidiruvda bo'lgan. Qo'lga olingan shaxslar 2023-yilning 13-oktyabrda O'zbekiston huquq-tartibot organlariga o'tkazib berildi, deyiladi xabarda. Lekin Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiy bayonotida qo'lga olingan shaxslar qaysi davlat jinoyat olami vakillaridan yoki aynan kimdan va kimni o'ldirishga buyurtma olganlari aytilmagan. O'zbekiston tomoni hozircha bu xabarga rasmiy munosabat bildirmadi. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridan bu borada izoh olishning imkoniyati bo'lmadi. Maxsus xizmatlarning qo'lga olish amaliyotlari tasvirlangan videolar Qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli bahslarga sabab bo'ldi. Qo'lga olishlar aks etgan videolar aksar TikTokda ko'p tarqaldi. Ba'zilar jinoyatchilarning qo'lga olinganini olqishlashdi, biroq ko'pchilik ularning killer ekaniga shubha bilan qaradi. Masalan, Vaqt ko'rsatadi kanali muallifi oddiy non, somsa pishirib yurgan o'zbeklarni qo'lga olib, ularni killer sifatida ko'rsatib, o'zining nufuzini oshirmoqchi bo'lyapti. Killer bunday bo'lmaydi. Ularning basharasini ko'rdik, deb fikr qoldirgan. Kuba ismli bloger Qirg'izistonda jinoyatga gumonlanib qo'lga olinayotgan bo'lsa, ishni O'zbekiston tergasa, bu ham ertak ekanda, deb munosabat bildiradi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan yana biri Bibol 2010 ismli bloger esa, "Mendan o'ch olib kaltaklagani kelsa ishonsa bo'ladi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan qasos olish uchun uchovigina kelmasa kerak. Bular ustalarga o'xshayapti", deb fikr qoldirgan. Telekmat Kurenf esa Facebook sahifasida "Tashrifni o'ldirgani kelgan killer hech qachon tirik qo'lga tushmaydi. Qorni katta nonvoylar emas, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xutkush kelar edi", deb shubha bildirgan. Qamchi Ko'lbayevni Qirg'iziston maxsus xizmatlari 4-oktyabrda Bishkekdagi Blonder Pub kafesida o'tkazgan amaliyotda o'ldirgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi iddaosicha tadbirkorlarning mulkini noqonuniy yo'l bilan tortib olish ishi doirasida o'tkazilgan maxsus amaliyotda Ko'lbayev qurolli qarshilik ko'rsatgan. Kriminal avtoritet hodisa joyida o'qotar qoroldan olgan jarohati oqibatida vafot etgani aytiladi. Amaliyot chog'i maxsus xizmat vakillari yoki fuqarolar jabrlanmagan. Maxsus xizmatlar buning ortidan Qamchi Ko'lbayev bilan aloqador bo'lgani aytilgan 40 dan ortiq odamni jinoiy guruhning faol a'zolari sifatida qo'lga olgan. Bundan tashqari Qamchi Ko'lbayevga tegishli deyilgan umumiy qiymati 1 milliard dollarlik mulk hibsga olingani bildirildi. Bishkek, O'sh va boshqa hududlarda uyushgan jinoiy guruhlarga aloqadorligi aytilib, bir qator fuqarolar qo'lga olinmoqda. Ular safida tadbirkorlar, qurilish kompaniyalari rahbarlari, Cho'lponota shahrining sobiq meri va boshqalar bor. So'nggi yillarda nomini Qamchi Asanbek deb o'zgartirgan Ko'la Qirg'iz laqabli Qamchi Ko'lbayev MDHdagi eng ta'siri kuchli bo'lgan qonundagi o'g'ri sifatida ko'rilgan. U bir necha marta qotillik, narkotik savdosi va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olingan, ammo ko'p o'tmay ozod qilingan edi. Qamchi Ko'lbayev dafn etilganidan so'ng Qirg'izistonda jinoyat olami avtoritetlaridan deb ko'rilgan qator shaxslar ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat e'lon qildi. Birinchilardan bo'lib chiqish qilgan Soqol laqabli Ulan To'xtosunov, Jengo laqabli Qadirbek Dosonov va Uzun Ulan laqabli Ulan Barchakeyev videolarda jinoyat olami bilan aloqalarini uzganlari, o'zlarining jinoiy doiradagi maqomlaridan voz kechganlari va bundan buyon qonunga amal qilgan holda yashashlarini aytganlar. Shundan so'ng 8 oktyabrda yana 2 kishi o'zini O'sh shahrining smotryashchisi deb taqdim etgan Almaz Ermekbayev va Norinda Qamchi Ko'lbayev jinoiy guruhining a'zosi bo'lganini tan olgan Nurlan Omokeyev ham mana shunday bayonot bilan chiqqanlar. 11 oktyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati Bishkekda Grek-Rim kurashi bo'yicha federatsiya vitse-prezidenti asli o'shlik 36 yoshli Ahror Eminov uyushgan jinoiy guruhlarni moliyalashtirishda ayblanib qo'lga olinganini xabar qildi. Maxsus xizmat tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Eminov Qamchi Ko'lbayev jinoiy guruhi ba'zi a'zolariga moliyaviy ko'mak ko'rsatgan. U Jinoiy kodeksning uyushgan guruh tuzish yoki unda ishtirok etish yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Ahror Eminov yuk tashigan bir qator kompaniya ishiga aralashib, ular foydasining taxminan 30%ini jinoiy guruhlarning umumiy kassasiga yig'ishda ishtirok etgani aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil G'azoga ham havodan ham dengizdan hujumga o'tganini ma'lum qildi. G'azo sektoridagi Dayr al-Bala shahridagi uyga bomba tushib portlashi oqibatida 20 kishi halok bo'ldi. Isroil harbiylari Hamasga qarshi kurashning keyingi bosqichiga tayyorligini e'lon qildi. Ukraina dronlari Rossiyaga hujum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi 27 dron urib tushirilganini iddao qilmoqda. Rossiya armiyasi Liman va Kupyansk yo'nalishida hujumni faollashtirdi. Yaqin Sharqdagi urushning 9-chi kuni va Ukrainadagi urushning 599-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroilda 9 kundan beri urush davom etmoqda. U 7 oktyabr tongida G'azo bo'lgasidan yangi raketa zarbalari, Hamas va Islom jihodi guruhlari jangarilarining Isroil hududiga kirib, kamida 120 kishini garovga olishi bilan boshlangan edi. So'nggi qaydlarga ko'ra, hujum natijasida 1300 dan ortiq isroillik halok bo'lgan, 3400 nafarga yaqin kishi yaralangan. Isroil javoban G'azo bo'lgasiga bir necha kundan buyon ketma-ket avia zarbalar bermoqda. Biroq Saxalning shu dam olish kunlari boshlanishi rejalangan yer usti amaliyoti ayrim sabablar, jumladan ob-havo sharoiti tufayli bir necha kunga kechiktirildi. Bu haqda Isroil mudofaa armiyasidagi yuqori martabali manbalarga tayanib New York Times gazetasi xabar qilmoqda. Manbalarga ko'ra, yer usti amaliyoti qoldirilishiga Isroil uchuvchilari hamda dronlar operatorlari imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin bo'lgan bulutli ob-havo qisman sabab bo'lgan. Mazkur amaliyotga quruqlik qo'shinlarining 10 minglab askari, shuningdek tanklar, sapyorlar va maxsus kuchlar, aviatsiya va artilleriya jalb qilinishi kutilyapti. 14 oktyabr oqshomida Saxal matbuot xizmati Isroil armiyasi yer usti amaliyotiga shayligini ma'lum qilgan edi. Bundan oldin harbiylar G'azo tinch aholisini bo'lganidan janubga ko'chib ketishga chaqirishgandi. Hamas esa odamlarni Isroilning chaqiriga quloq solmaslikka da'vat qilmoqda. Isroil armiyasi 15 oktyabrga o'tar kechasi G'azo bo'lgasiga yo'llangan avia zarbalar natijasida Hamasning Nuhba jangarilar rotasi komandiri Bilol At-Kedra o'ldirilganini bildirdi. İsrail harbiylari chegara yaqinidagi Nirim kibutsida yuz bergan xunrezliklar Nuhba komandiri buyrug'iga ko'ra amalga oshirilgan deb hisoblashadi. Tungi aviazarbalarda Hamas va Islom jihodining boshqa jangarilari ham yo'q qilindi, deyiladi Saxal xabarnomasida. Kecha oqshom chog'i va kechasi Saxal G'azo bo'lgasidan 100 dan ortiq harbiy obyektlarga zarbalar berdi. Xususan Hamas qo'mondonlik markazlari, harbiy komplekslar, raketa otish qurilmalari va kuzatuv maskanlari nishonga olindi. Shuningdek, Islom jihodining qo'mondonlik markazlari ham o'qqa tutildi deya ma'lum qildi Isroil mudofaa armiyasi. Avvalroq New York Times Isroil harbiylariga havola bergan holda mamlakat G'azo shahrini bosib olish va bo'lga rahbariyatini yo'q qilish uchun 10 ming askar jo'natishi rejalayotgani haqida xabar qilgan edi. Hisobotlarda bu 2006 yilgi 2-chi Livan urushidan beri eng yirik hujum bo'lishi. Saxal G'azo bo'lgasining bir qismini loqal vaqtincha o'z qo'lida tutib turishga harakat qilishi aytiladi. Biroq keyinroq xabar qilinishicha Isroil ob-havo tufayli yerusti amaliyotini kechiktirishi mumkin. Kecha Isroil G'azoga ham havodan ham dengizdan hujumga o'tganini ma'lum qildi. Isroil kuchlari kutilayotgan quruqlikdagi hujum oldidan G'azo bilan chegaraga tanklarni ham joylashtirgan. Isroil mudofaa kuchlari Hamas harbiy obyektini birinchi marta Sar 6 tipidagi raketadan nishonga olgani va O'rta Yer dengizidan G'azodagi nishonlarga zarba berilgani aks etgan videoni e'lon qildi. Hamasning Isroilga 7 oktyabrdagi qonli hujumidan so'ng Isroil G'azoni reaktiv samolyotlar va artilleriyadan bombardimon qilmoqda. Isroilning tinimsiz hujumlari 2.3 million falastinlik yashaydigan anklav hududni qamal ichida qoldirdi. Isroilning G'azo sektoridagi Dair al-Bala shahridagi uyining portlashi oqibatida 20 kishi halok bo'ldi, ularning aksariyati bola. Shanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:00 atrofida G'azo sektori markazi Dair al-Bala shahrida tinch aholi uyi bombardimon qilindi. Bu uyda al-ajramiylar oilasi va ularning G'azo shahridagi uylardan ko'chirilgan qarindoshlarining yana 10 oilasi yashab turgan edi. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi portlash oqibatida o'nlab jarohatlanganlardan tashqari aksariyati bolalar dohil 20 kishi halok bo'lganini e'lon qildi. Portlashdan omon qolganlarning so'zlariga ko'ra, nishonga olish hech qanday ogohlantirishsiz amalga oshirilgan. Isroilning G'azoga hujumidan so'ng 14 kishilik oiladan faqat 4 yoshli bola tirik qoldi. 4 yoshli Fulla Allaham Xon Yunus kasalxonasida yolg'iz uyg'ondi. Isroil havo hujumi natijasida vayron bo'lgan uydan birgina Alloh ham omon olib chiqildi. Oilaning qolgan 14 a'zosi halok bo'ldi. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylari Isroil hujumlarida 2300 dan ortiq odam o'lgani, 10 mingga yaqin inson yaralangani, ularning 4 dan biri bola ekanini bildirdi. Allohning buvisi Muhammad nabirasi tirik qolganini ko'rib, biroz bo'lsa-da ko'ngli yorishdi.
O'g'illarim, nabiralarim va o'g'limning qaynonasi uyda o'tirishgan bo'lgan. To'satdan uyni bombardimon qilishgan. 14 kishi halok bo'ldi. Faqat shu qiz, nabiram Fulla omon qoldi. Umid qilamanki, u tuzalib ketadi. O'lganlarning ruhlari orom topsin. Xudo odamlarga sabr-toqat berguvchi zot.
Isroil va Hamas o'rtasidagi to'qnashuvda yaralangan falastinliklarning G'azodagi shifoxonalarga oqimi davom etmoqda. Yaradorlar soni ortib borayotgani sababli Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo sektoriga zudlik bilan insonparvarlik yordamini yetkazishga chaqirib, G'azo sog'liqni saqlash tizimi izdan chiqish yoqasida ekanidan ogohlantirdi. Tinimsiz bombardimonlar Dair al-Balahdagi Al-Aqso shahidlari kasalxonasi singari shifoxonalarni og'ir ahvolga solib, tinch aholi va tibbiyot xodimlarining hayotiga xavf solmoqda. G'azodagi kasalxonada ayanchli manzara. Ba'zilar zambilda yotgan holda olib kelingan. Yana boshqalar esa qo'llarida qonga belangan go'daklarini ko'tarib turibdi. Yo'laklarda yarador bolalar yig'laydi.
Kasalxonaga olib kelingan yaradorlar qirg'in qilindi. O'nlab oilalar qirg'in qilindi. Olib kelingan yaradorlar kasalxonaga sig'imidan ortib ketdi. Bu bizning imkoniyatlarimizdan tashqari. Bemorlarni koridor va qavatlarga davolashni boshladik. Bu juda xavfli.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi kechagi hisobotida bir kun ichida Isroil havo hujumlarida kamida 400 kishi halok bo'lgani va 1500 dan ortiq odam jarohatlanganini ma'lum qildi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, mojaroda 28 nafar falastinlik tibbiyot xodimi ham qurbon bo'lgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, G'azoda hozirga qadar 2215 kishi halok bo'lgan, 8714 kishi jarohatlangan. G'azo shimolidagi Kamol Edvan shifoxonasi shifokorlariga evakuatsiya qilish buyurilgan. Biroq yangi tug'ilgan chaqaloqlarning hayotini saqlab qolishga harakat qilayotgan shifokorlar bundan bosh tortmoqda. Shifokor Husam Abu Safiyaning aytishicha, bolalarni evakuatsiya qilish ularga o'lim jazosini berish degani. Ko'p bola turli kasalliklarni davolovchi ventilyator va inkubatorlarga ulangan.
Ushbu palatada 6 karavot bor va ko'rib turganingizdek barcha to'shaklar to'la. Izolyatsiya xonasidan tashqari bandlik darajasi 100% atrofida. Ko'rib turganingizdek barcha holatlar farq qiladi. Isroil buni xohlaydimi? Bu bolalar qayerga olib ketiladi? Bu ularning aybi emas. Bolalar shifoxonasida muhim palatalar, jumladan G'azo shimolidagi yagona reanimatsiya bo'limi mavjud. Ko'rib turganingizdek bu palatada sun'iy nafas apparatiga ulangan bolalar bor. Endi bizdan kasalxonani evakuatsiya qilishni so'rashdi. Bu bolalarni qayerga evakuatsiya qilishimiz kerak? Bu bolalar sun'iy nafas apparatlariga ulangan va ularni ko'chirish mumkin emas. Bu bolalarni ko'chirish ular uchun katta xavf tug'diradi.
Isroil harbiylari G'azo chegarasi yaqiniga o'z askarlari va texnikalarini joylashtirayotgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Isroil harbiylari Hamasga qarshi kurashning navbatdagi bosqichiga tayyor ekanini aytmoqda. Isroil mudofaa kuchlari askarlar quruqlikdagi operatsiyalarga urg'u bergan holda urushning keyingi bosqichlariga operativ tayyorlanayotganini bildirdi. Reuters agentligi video suratga olingan joy va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon bilan Ar-Riyodda juda samarali uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Isroil Hamas nazoratidagi G'azo sektoriga quruqlikdan hujum qilishga tayyorlanar ekan, Washington mojaroni bostirishga harakat qilmoqda. AQSh rasmiysining Reuters'ga aytishicha, bir soatga yaqin davom etgan uchrashuv valiahd shahzodaning shaxsiy qarorgohida bo'lib o'tgan.
Davlat kotibi Qo'shma Shtatlarning Hamas terrorchilik hujumlarini to'xtatish, barcha garovga olinganlarni ozod qilish va mojaro yoyilishi oldini olishga qat'iy e'tibor qaratishini ta'kidladi.
AQSh davlat kotibi Saudiya valiahd shahzodasi bilan Isroil G'azoga quruqlikdan hujumga o'tishga tayyorlanayotgan keskinlik fonida uchrashdi. Eron hukumati agar G'azo bo'lgasini o'qqa tutish to'xtatilmasa, Isroil va Hamas o'rtasidagi urushga aralashishga tayyorligini bildirdi. Yerusalem Post xabariga ko'ra, Tehron Isroilni BMT orqali xususiy tarzda ogohlantirgan. Isroil qo'mondonligi Eronning aralashuvi Livan janubi va Suriyadagi Hezbolloh radikal guruhi tomonidan ikkinchi front ochish bo'ladi deya taxmin qilmoqda. Shanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyon Bayrutda BMTning yaqin sharqda tinchlik masalalari bo'yicha koordinatori Tor Venesland bilan uchrashdi. Shundan so'ng u Hamas yetakchilaridan biri Ismoil Xoniya bilan ham ko'rishgan. Vazir Hamas hujumlarini Falastin yerlarini ozod etish yo'lidagi tarixiy g'alaba deb atab, guruh bilan hamkorlik davom ettirilishiga va'da bergan. Isroil harbiy jinoyatlar va genotsidni darhol to'xtatmasa, vaziyat nazoratdan chiqishi va og'ir asoratlarga olib kelishi mumkinki, buning javobgarligi BMT va uning xavfsizlik kengashi zimmasiga tushadi, deb yozdi ijtimoiy tarmoqda Eronning BMTdagi vakili. Isroilning BMTdagi vakili Gilad Erlan Amir Abdullohiyon bilan uchrashgani va Eronning radikal islomchilarga dastak berayotganini qoralamagani uchun Vinislandni qattiq tanqid qildi. U bilan qo'l siqishgan ekansiz, qo'lingizda qolgan isroillik go'daklar qoni dog'larini yuvib tashlashni unutmang, deb yozdi u. Bu orada Isroil G'azo bo'lgasida Hamas jangarilarini qirib tashlash uchun keng ko'lamli yerusti amaliyoti o'tkazishga hozirlanmoqda. Bo'lga tinch aholisiga janubga Misr chegarasi yaqiniga ko'chib ketish tavsiya qilingan. 10 minglab odam allaqachon uylarini tark etgan. Misr tomonidan G'azo bo'lgasi bilan chegarada gumanitar yordam ortilgan yuk mashinalari karvoni turibdi, biroq Misr o'zining yagona nazorat o'tkazish maskanini ochgani yo'q. AQSh Isroil sohillariga ikkinchi aviatashuvchi guruhni jo'natdi. Isroildagi Holon texnologiya institutida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar 15 oktyabr kuni Toshkentga uchib keldi. Bu haqda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi o'zining Telegram kanalida xabar berdi. Xabarda yozilishicha, talabalarning o'qishini onlayn formatda davom ettirish bo'yicha institut bilan kelishuvga erishilgan. Bu talabalar matematika, yuqori texnologiyalar, sunniy intellekt kabi sohalarda ta'lim olishgan. Isroilda hozir yana qancha o'zbekistonlik qolayotgani haqida rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Endi Ukrainadagi urushga oid xabarlarga o'tamiz. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi Rossiya hududi uzra 27 dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, uchoq tipidagi dronlar hujumi 15 oktyabrga o'tar kechasi navbatchi havo mudofaa vositalari tomonidan daf qilingan. Xabarnomada 18 dron Kursk viloyati ustida, yana 2 Belgrad osmonida yo'q qilingani aytiladi. Qolgan 7 dron qanday urib tushirilgani ochiqlanmagan. Vazirlik dronlar hujumi uchun javobgarlikni Kiyev rejimi zimmasiga yukladi. 15 oktyabrga o'tar tunda Kursk viloyati gubernatori Roman Starovoyt viloyat osmonida 12 dron urib tushirilganini bildirdi. Dron parchalari shahar chekkasiga va Zarina qishlog'iga tushgan. Hech kim jabrlanmagan. Anneksiya qilingan Sevastopolga Rossiya tomonidan rahbar etib tayinlangan Mikhail Razozjayev kechasi shaharda yangragan guldirak tovushlarini Qora dengiz floti mashqlar o'tkazayotgani bilan izohladi. Shimoliy tomondan guldirak ovozlar tarqalmoqda. Bu Qora dengiz flotining reaktiv bombardir qurollari tovushi. Flot mashqlar o'tkazyapti. Shaharda hamayoq tinch deb yozdi u Telegram kanalida. Rossiya armiyasi Liman va Kupyansk yo'nalishlarida faol hujum boshladi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni general-polkovnik Aleksandr Sirskiy ma'lum qildi. So'nggi kunlarda Kupyansk va Limansk yo'nalishlarida vaziyat xiyla keskinlashdi. Katta talafot ko'rgan dushman 2 ichida o'zini tiklab, Lugansk viloyatining Makeyevka tumanida, so'ngra Kupyansk yo'nalishida qaytadan hujum boshladi. Og'ir janglar davom etmoqda, dedi general. Sirskiyning qo'shimcha qilishicha, rossiyaliklar ushbu hududlarda zirhli texnika ko'magida shturmchi guruhlar bilan har kuni o'nlab hujum uyushtirmoqda, minomyot va artilleriyadan sidirg'asiga o't ochishmoqda. Ukraina armiyasi quruqlik qo'shinlari qo'mondoni fikricha, Rossiya mazkur hududda mudofada turgan Ukrain qo'shinlarini tormor etishni va Kupyanskni qurshovga olib, Askol daryosi bo'yidagi marralarga chiqishni maqsad qilgan. O'limi BBC hamda Mediazona tomonidan tasdiqlangan 4029 nafar rossiyalik safarbar qilingan askarlardan 1205 nafari 2023 yil 1 iyundan 12 oktyabrgacha davrda halok bo'lgan. Ushbu sanalar Ukraina qarshi hujumi sanalariga to'g'ri keladi. BBC'ning urg'ulashicha, bu safarbar qilingan askarlar o'limini hisoblashning eng konservativ usulidir, chunki unda faqat ochiq manbalar orqali tasdiqlangan o'limlargina hisoblangan. Jurnalistlar va volontyorlar jamoasi Ukrainaga to'laqonli bosqin chog'ida halok bo'lgan jami 34412 nafar rossiyalik harbiy ismlarini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, tasdiqlangan o'limlarning eng ko'pi mahkumlar va safarbar qilinganlar hissasiga to'g'ri keladi. Avvalroq Conflict Intelligence Team mutaxassislari Rossiyada safarbarlik doirasida kamida 123 yangi harbiy qism tashkil qilinganini aniqlashgan edi. Safarbarlik bo'yicha xizmatga olinganlar qaysi qismga tushgandan qat'iy nazar, safarbar qilingan kunidan o'rtacha 2 hafta o'tib frontga yo'llangan. Bugungi ana shular, yaqin sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Tomosha qilganingiz Ozarbayjon yozuvchisi Yunus o'g'lining Atilla spektaklidan parcha. O'shdagi Bobur teatri o'zining 106 mavsumini ushbu spektakl bilan boshladi.
Biz nimaga Yenovaka konsert qo'ygani bordi, konsertda endi teatrimiz unda Mironovich Kirim nomli teatr edi. Katta gruzovoy mashinani yoqib, nimasiga tegib chiqib konsert qo'yyapmiz endi. Chipini genali diktor yenib qoldi. Unda endi tanilib qolgan paytim dedim menida. Chiqildi. Mana Qirg'izistondan kelgan Rasuljon Uriyevjon nomli o'zbek teatr deb e'lon qildi. Hammamiz qatib qoldik deylarga. Alaylar bo'ldi. Keyin oxiri borib, yana keyin Sergey Mironovich Kirov nomidan keyin Nabirahimov Rahmonli kelib teatrda bu teatr Bobur bobomiz mashinalarda yurgan mana oq yillar nima qilgan deb Bobur nomini qaysi odam sababli olib qo'yganmizda.
Rasuljon aka tilga olgan madaniyat maskani Toshkentda 1913 yilda asos solingan hozirgi Milliy akademik teatrdan keyin Markaziy Osiyodagi eng keksa teatr hisoblanadi. 1914 yilda O'shdagi Rus tuzey maktabi qoshida jadidchilar Rahmonberdi Madazimov va Boltxoji Sultonov rahbarligidagi to'garak sifatida ish boshlagan. 1918 yilda mazkur to'garak Turkiston Rebayon Soveti qoshidagi teatr truppasiga aylantirilgan. Madaniyat maskaniga 2004 yilda akademik teatr maqomi berilgan. Teatr vakillari bu maskan qirg'iz-o'zbek do'stligi ramzi ekanini, mustaqillikning ilk yillarida Qirg'izistonda birinchi bo'lib qirg'iz dramaturglari asarlarini sahnalashtirganini aytishadi.
Birinchi bo'lib biz 91 yili Qamchi Beyni qo'ydik. Qurbonjon Dodxodovni qo'ydik. Birinchi bo'lib hali hech respublikada hech qaysi teatr bu spektaklni qo'ymagan. 86 yili Manastir o'g'li Simitayni qo'ydik. Mustaqil bo'lganimizda ekan Qurbonjon Dodxodov spektakli bilan boshladik. Undan keyin Qamchi Bey spektakli bilan boshladik. Yana bir qator qirg'iz dramaturglarining spektakllarini qo'ydik. Bularning hammasini O'zbekistonga borib ko'rsatdik. Ana shunda biz qirg'iz tarixi, Manastir o'g'li Simitay ham tarixiy roman, Qamchi Bey ham, Qurbonjon Dodxodov ham mana shunday, Bars Bey ham xuddi shunday spektakllar. Bu qirg'izning tarixi. Biz yashayotgan mamlakatda qirg'iz birodarlarimizni bizi tariximiz. Shuning uchun biz albatta mana shularni spektakllarini olib borib ko'rsatdik. Undan tashqari biz bu yerda shu Nodira, Ravshan Zulximor, Cho'lpon spektaklini qo'ydik. Bu Cho'lpon spektaklini Turkiyaga cho'rimiz olib bordik.
Mustaqillik yillari boshlarida teatr bir qator qiyinchiliklarni ham boshdan kechirgan. Teatr xodimlari bir necha oy maosh olmay ishlashiga ham to'g'ri kelgan. Teatr binosi esa eskirgandi. 2014 yildan Qirg'izistondagi mazkur yagona o'zbek teatrining O'zbekiston bilan ijodiy aloqalari ham uzilib qolgandi. 2021 yilning sentyabrida O'zbekiston hukumati teatrni rekonstruksiya qilish ishlarini boshlagan. O'zbekiston tomonidan qariyb 7.5 million dollarga baholangan ta'mirlash ishlarida teatr binosi butunlay yangilandi. Teatr yangi binosida teatr muzeyi tashkil etildi. Bu yerda tomoshabin teatr faoliyati bilan bog'liq esdalik eksponatlarini ko'rishi mumkin. Teatr rahbariyatiga ko'ra, O'zbekiston bilan aloqalar tiklanganidan keyin O'zbekiston va Qirg'iziston teatr ijodkorlari orasida gastrol safarlari ko'paymoqda.
O'sha Samarqanddan, Jizzaxdan teatr jamoalari bizga murojaat qilishdi. Biz kesek, mana Marg'ulondan, Qo'qondan, Xudo xolisa Andijondan, Andijondan teatr truppalari ular kelishmoqchi. Biz ular tarafga bormoqchimiz. Shunaqa bir aloqalarimiz Xudo xolisa. Buni aloqalarni zamirida bir juda ham bir katta bir ezgu ish ham bor. Bu ezgu ish o'sha mana shu teatrimizni bilasiz. O'sha 2021 yilda ikki davlat prezidentlarini o'sha mart oyidagi uchrashuvdan keyin teatrimizni to'la rekonstruksiya qilinishi boshlanishi. Mana shu rekonstruksiya qilinib, mana shu O'zbekiston tarafidan bizga bir ajoyib bir teatrimizni rekonstruksiya qilib topshirishdi. Biz ulardan minnatdormiz. Do'stlik aloqalari avval ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham davom etadi. O'zi bizni teatrimizni asosiy o'zining nimasi ham, missiyasi ham deyarli o'sha do'stlik. Qirg'iz va o'zbek teatr san'atini bir-biri ikki davlatga tanishtirish, o'rgatib ko'rsatish, namoyish qilish.
Shu yilning 2-oktyabr kuni o'zining 106-chi mavsumini boshlagan teatrda Ozarbayjon yozuvchisi Yunus o'g'lining Atilla dramasi asosida sahna ko'rinishi namoyish etildi.
Vatanliklar tarixini qalam bilan emas, qilich ila yozuvchilarmiz. Bilasanki, bobolar bu zaminni ming yillar avval vatan kabi qabul aylamish.
Bugungi kuni kelib teatrning yosh xodimlarga ehtiyoji bor. Shu sababli teatr jamoasi ijod bilan birgalikda o'z safiga yoshlarni jalb qilish ishlarini ham rejalashtiryapti.
Lekin yoshlarni o'zida qandaydir qiziqish ko'proq, hozir aytib o'tganimdek.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bishkekda o'zbekistonlik killerlar ushlandi. Hamas hujumida halok bo'lganlar orasida 3 o'zbekistonlik borligi aytilmoqda. Muborakda avtobus portladi, 4 kishi jarohatlandi. Qashqadaryoda echki emarlarini tutib, so'yib yegani uchun 61 yoshli erkak jazolandi. Shavkat Mirziyoyev Xitoyga boradi. Bayden Hamas yo'q qilinishi shartligi va Falastin davlatini tuzish yo'llarini izlash kerakligini aytdi. Isroil tarixida birinchi marta butun boshli shahar evakuatsiya qilinmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hamasning Isroilga hujumidan roparosa bir hafta o'tdi. Jangarlarning Isroil hududiga bostirib kirish oqibatida 1300 dan ortiq odam halok bo'ldi. Hamas 100 dan ziyod odamni garovga oldi. Isroil bunga javoban G'azo sektorida Hamasga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlab yubordi. Falastin tomonida qurbonlar soni bir haftada qariyb 2000 ga yaqinlashgan. Ukraina jabhasida esa qaqshatqich janglar Rossiya Avdiyevkani qurshovga olishga harakat qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining shanba ertalabki hisobotida aytilishi, Ukraina bo'linmalari kun davomida Avdiyevka yo'nalishida dushmanning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Ukraina qo'shinlari Ukrainaning sharqi va janubida mudofani ushlab turishda davom etmoqda. Bir vaqtning o'zida Melitopol va Bakhmut yo'nalishlarida oldinga siljishga harakat qilmoqda. Yaqin Sharq va Ukrainadagi urush tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. G'azo shahri aholisi ko'rpa to'shagini ko'tarib janub tomon yurmoqda. Isroil G'azo sektori aholisini ikkita yo'nalish, Dadul va Al-Sana magistrallaridan foydalangan holda G'azo sektori janubga ko'chishga chaqirmoqda. Buning uchun shanba mahalliy vaqt bilan 16 ga qadar muhlat berilgan. Bu chaqiriq asosan ikki shahar Bayt Hanun va Xon Yunus aholisiga tegishli bo'lib, ular Isroil quruqlikdagi operatsiyasining birinchi nishoniga aylanishi mumkin. Bu yerda 1 milliondan oshiq g'azolik haqida so'z ketmoqda. Isroil tomoniga ko'ra, tanklar ko'magida qo'shinlar juma kuni G'azo sektorida reydlar o'tkazgan. Aholi zich joylashgan hududni nazorat qilayotgan Hamas G'azo aholisiga Isroil ogohlantiruviga qaramay o'z joyida qolishni talab qilmoqda. Ammo bu talabga ro'man G'azo sektorining shimoliy qismida bir necha ming odam janub tomon yurayotganini ko'rish mumkin, biroq ularning aniq sonini aytish qiyin. Isroil Hamasni tinch aholidan qalqon sifatida foydalanayotganlikda ayblaydi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Isroilning G'azodagi 1 milliondan ortiq odamning bo'lganini tark etish chaqiruvini halokatli deya atagan.
The United Nations strongly appeals
for Birlashgan Millatlar tashkiloti shundoq ham fojiali bo'lgan vaziyatni yanada fojiali vaziyatga aylantirishi mumkin bo'lgan bunday buyruqni bekor qilishni qat'iy talab qiladi.
Isroil BMT bayonotini qoralab, Isroil o'zini himoya qilish huquqiga egaligini bildirgan. Hamas o'tgan shanba kuni amalga oshirgan halokatli hujumlar oqibatida 1300 dan ziyod isroillik nobud bo'ldi. Radikal jangari guruh kamida 120 nafar isroillikni G'azoga olib qochgan va ularni garovda ushlab turibdi. Isroil Hamas xunrezligiga javoban amalga oshirayotgan amaliyotlarda G'azoda 1900 ga yaqin inson nobud bo'lgan. Hamas nazorat qiluvchi G'azo sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra halok bo'lganlarning 614 nafar yosh bolalar, 370 nafar esa ayollardir. 7696 kishi vazirlikka ko'ra yaralangan. Isroil hozir G'azoni to'liq hamal qilib turibdi. Oziq-ovqat, dori-darmon, yoqilg'i va suv tugayapti. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lum qilishicha 400 mingdan ortiq odam G'azo bo'lgasida o'z uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. G'azolik 13 yoshli Azmi Xon Yunus g'arbidagi maktabda BMT tashkil etgan jamloqda qushni parvarishlamoqda. Diyob oilasi G'azodagi uyini tark etganida ular o'zlari bilan olib chiqqan kam sonli narsalardan biri shu qush edi.
Men bu qushni kichkinaligida topib olganman. U menga juda ham yoqdi. Kichkinaligidan o'stirganman. O'shandan beri u meni doimiy hamrohim.
14-oktyabr shanba kuni Xon Yunusdagi binoga Isroil hujum ortidan G'azodagi kasalxonaga hujumdan jabrlanganlar olib kelinmoqda. Xon Yunusda Isroil uchoqlari 4 qavatli binoga bergan zarba oqibatida bir necha kishi halok bo'lgan va yaralangan. Ularning aniq soni ma'lum emas. G'azo hukumati shanba kuniga qadar jami halok bo'lganlar soni 1900 kishiga yetganini bildirdi. Xon Yunus aholisi Isroil bomba hujumidan vayron bo'lgan uylar ostidan tirik qolganlarni qidirmoqda.
Bu genotsid, urush emas, bu genotsid. G'azo sektori aholisini supurib tashlashga urinish bu, lekin bu amalga oshmaydi.
Isroil bir hafta oldin Hamas jangarlari 1300 isroillikni asosan tinch aholini o'ldirgan va ko'plab odamlarni garovga olgan ortidan G'azoda Hamasga qarshi javob hujumlarini amalga oshirmoqda. Isroil harbiylari 14-oktyabr shanba kuni Hamas jangari guruhi obyektlariga zarbalar berilishi tasvirlarini e'lon qildi. Isroil mudofa kuchlari tomonidan e'lon qilingan oq-qora tasvirlarda obyektlarga qiruvchi uchoqlar tomonidan zarbalar berilayotganini ko'rish mumkin. Videoni mustaqil ravishda tekshirish imkonsiz. Isroil tomoni 13 oktyabr kuni tunda G'azo sektoriga uyushtirilgan keng ko'lamli zarbalar chog'ida o'nlab nuqba terrorchi operatorlari va Hamas rahbarlaridan biri o'ldirilgan haqida bayonot berdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres G'azodagi vaziyat xatarli nuqtaga yetganini aytib, gumanitar falokat yuz berishdan ogohlantirdi. Biz G'azo bo'ylab zudlik bilan insonparvarlik yordami, yoqilg'i, oziq-ovqat va suv yetkazib berishimiz kerak, hatto urushning ham qoidalari bor, dedi u jurnalistlarga. Hamas o'tgan shanba amalga oshirgan transchegaraviy hujumi payti garovga olingan isroillik bolalarning tasvirlarini namoyish etdi. Jangari guruh Isroilning falastinliklar bolalarini o'ldirgani haqidagi da'volaridan so'ng bu videoni e'lon qildi. Videoda yuziga niqob tortgan jangarilar isroillik bolaning oyog'ini bog'layotgani, boshqalar esa chaqaloqlarini ko'tarib yurishgani ko'rinadi. Tasvirlar Isroil bilan chegaradosh bo'lgan holatda suratga olingani iddao qilinmoqda. Qalbimizdagi rahim shafqatni ko'ring. Mana bu bolalar, biz ularni sizlar kabi o'ldirmadik, deydi videoda ismi oshkor etilmagan jangari. Bu tasvirlarning haqiqiyligini tekshirish imkonsiz. Nyu-York shahrida yashovchi Michael Dekel Hamas jangarilari uning keksa qarindoshi Alex Dansikni garovga olganini aytadi. Dekelga ko'ra, Hamas jangarilari 75 yoshli Dansikni shanba kuni Isroil janubidagi Nir-Uz qishlog'idagi uyidan olib ketgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'shandan beri qarindoshidan hech darak yo'q. Dansik tarixchi, juda dunyoviy, Polshada Holokaustdan omon qolgan oilada tug'ilgan u 1968-yilda Isroilga ko'chib kelgan. G'azo sektorini nazorat qilayotgan Falastin jangari guruhi Hamas 7-oktyabr shanba kuni ertalab Isroilga hujum qildi. Islomiy guruh 120 dan ziyod isroillikni ushlab G'azo sektoriga olib ketdi. Jangari guruh garovga olinganlarni Isroilda qamoqqa olingan minglab falastinliklarga almashtirish istagi borligini ham aytgan. İsrailning BMTdagi elchisi Gilad Erdan CNN kanaliga bergan intervyusida G'azodagi garovga olinganlar soni 100 dan 150 nafargacha ekanini aytdi. Ularning yaqinlari va ijtimoiy tarmoqlardagi videolariga ko'ra, bular orasida keksa ayollar va yosh bolalar, shuningdek Isroil askarlari bor. 14 oktyabr shanba kuni Hamas bilan urush 8-chi kunga kirgan bir paytda Isroil kuchlari va tanklari Isroilning Livan bilan shimoliy chegarasiga tashlandi. Janglar shu jumladan Isroil Livan chegarasiga tarqaladi degan xavotirlar bor. Bu haftadagi to'qnashuvlar 2006 yildan buyongi to'qnashuvlarning eng halokatlisidir. Juma kuni Reuters agentligi Livanda hujumlarda muxbiri halok bo'lganini bildirdi. Human Rights Watch tashkiloti Isroilni G'azo va Livandagi harbiy amaliyotlarda oq fosforli o'q-dorilardan foydalanganlikda ayblab, bunday qurollardan foydalanish tinch aholini jiddiy va uzoq muddatli jarohat olish xavf ostida qoldirishini aytdi. Bunga javoban Isroil harbiylari hozirda G'azoda oq fosforli qurollar qo'llanilganidan xabar yo'qligini bildirdi. Bayonotning Livanga ham tatbiq etilgani aniq emas. Human Rights Watch tashkiloti oktyabrda Livanda olingan videolarni tasdiqlaganini aytdi. Suratlarda Isroil-Livan chegarasidagi ikkita qishloq joyiga artilleriyadan otilgan oq fosforning izlari ko'rsatilgan. Endi G'azodan Ukrainaga o'tamiz. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining shanba ertalabki hisobotida aytilishicha, Ukraina bo'linmalari kun davomida Avdiivka yo'nalishida dushmanning 20 ga yaqin hujumini qaytargan. Qayd etilishicha, so'nggi kunlarda Rossiya armiyasi Avdiivka hududida ko'p sonli piyoda va havo kuchlaridan foydalangan holda hujumlarini kuchaytirgan. Umuman olganda, hisobotda aytilishicha, Ukraina qo'shinlari Ukrainaning sharqi va janubida mudofaani ushlab turishda davom etmoqda. Bir vaqtning o'zida Melitopol va Bakhmut yo'nalishida oldinga siljishga ham harakat qilmoqda. 14 oktyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Qora dengiz ustida Krasnodar o'lkasi sohillari yaqinida ikkita dron urib tushirilgani haqida xabar berdi. Avvalroq Sochi va uning atrofidagi hududlar aholisi portlashlar haqida gapirib, bir necha videolarni chop etgan edi. Ularga ko'ra, Olimpiya bog'i yaqinida va hatto Sochi markazida portlash ovozlari eshitilgan. Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatining Borislav shahrini yana hujumga tutdi. Bir ayol halok bo'lgan haqida xabar bor. Mahalliy viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudinning aytishicha, otishma 14 oktyabr kuni ertalab soat 6:00 sodir bo'lgan. Xususiy uy vayron bo'lgan, vayronlar ostidan 60 yoshli mahalliy fuqaro jasadi olib chiqildi. Ukraina qurolli kuchlari Zaporojye viloyatida muvaffaqiyatga erishgan. Melitopol meri Ivan Fyodorovning aytishicha, Ukraina qurolli kuchlarining 128-chi hujum brigadasi bo'linmalari tanklar yordamida Rossiya bo'linmalarini Zaporojye viloyati Kapanov yaqinidagi oldinga siljish pozitsiyalardan siqib chiqarib olgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida Vladimir Zelenskiyning yaqin sharqdagi mojaro G'arbni Ukrainadan chalg'itishi mumkinligi haqidagi so'zlarga izoh berdi. Prezident Zelenskiy NATO shtab-kvartirasida AQSh boshchiligidagi Ukraina bo'yicha kontakt guruhi doirasidagi yig'ilishda ishtirok etdi. NATO davlatlari esa, "Ha, biz dam olish kunlarida Isroilga qilingan terror hujumining shafqatsizligidan xavotirdamiz va albatta hayratdamiz, ammo bu bizning qobiliyatimizni, tayyorligimizni va Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirish qarorimizni buzmaydi va bu nafaqat so'zda balki amalda ham namoyon bo'ladi", dedi NATO rahbari Jens Stoltenberg. Trump tarafdori va Ukrainaga yordam ko'rsatishga qarshi bo'lgan shaxs AQSh Kongressi vakillar palatasi spikeri lavozimiga nomzod qilib ko'rsatildi. Respublikachi kongressmenlar AQSh Kongressi vakillar palatasi spikeri lavozimiga bir necha bor Ukrainaga harbiy yordamga qarshi ovoz bergan Donald Trump tarafdori Jim Jordan nomzodini ilgari surgan. AQSh Kongressining quyi palatasi 3 oktyabrdan beri spikersiz qolmoqda. Respublikachilar partiyasi fraksiyasi biroz ko'pchilik ovoz bilan Kevin McCartney'ni iste'foga chiqarishgandi. Spikersiz vakillar palatasi boshi berk ko'chaga kelib qoldi, chunki yaqin sharqda urush avj olmoqda. Rossiya Ukrainaga zarba berishda davom etmoqda. Hukumat esa Kongressdan qo'shimcha mablag' olmasdan 17 noyabrga qadar qisman moliyasiz qolishi kutilmoqda. Bugungi anashular O'zbekiston va dunyoda Ukraina va yaqin sharqda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda ham kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rus qo'shinlari Avdiyevka yo'nalishida 3 kundan beri hujum harakatlarini amalga oshirmoqda. Ramzan Qodirov Qur'onni yoqishda gumon qilinayotgan Nikita Juravel bilan yana uchrashdi. Juravel islomni qabul qilmoqchi ekanini aytdi. Rossiya Qirg'iziston bilan havodan himoya tizimini yaratishga kelishib oldi. NATO esa kelasi hafta yirik yadroviy mashg'ulotlar o'tkazadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya Olimpiya qo'mitasi faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Urushning 597-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida rus qo'shinlari Kupyansk, Liman, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida Ukrainaning 3 tanki, 9 zirhli texnikasi hamda AQShda ishlab chiqarilgan gaubitsalari va bir nechta o'q-dori omborlarini yo'q qilganini bildirdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 6 HIMARS raketa tutib olganini, 39 dronni yo'q qilgan deya hisobot berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 55 jang bo'lib o'tgani haqida ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Melitopol va Bakhmut yo'nalishida hujum amaliyotlari davom ettirdi, deyiladi bosh shtab xabarida. Maxsus operatsiyalar kuchlari Rossiyaning Donetsk chekkasidagi Avdiyevka yaqinidagi so'nggi 24 soatlik hujumi davomida Rossiyaning 8 og'ir texnikasi yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya texnikasi kolonnasining o'qqa tutilishi aks etgan videolar e'lon qilinmoqda.
Но на мой взгляд, особенно думка.
У yerda juda shiddatli janglar ketmoqda. Bu keng ko'lamli urush boshlanganidan beri shaharga qilingan eng yirik hujumdir. Bosqinchilar Ukraina qurolli kuchlarining shahar atrofidagi pozitsiyalarini kuchli o'qqa tutmoqda. Ko'p yo'nalishlarda bir vaqtning o'zida 10-12 yo'nalishda hujum qilishga urinishmoqda. Bu hujumlar aviatsiya ko'magida bo'lib o'tmoqda. Tinch aholi yashaydigan uylarning katta qismi vayron qilingan.
Rossiya 3-chi kundirki Avdiyevka, shuningdek uning shimoli va janubida keng ko'lamli hujum uyushtirmoqda. Avdiyevka Donetskdan bir necha kilometr shimolda joylashgan shaharcha. Rus qo'shinlari o'tgan fevral oyida Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlagandan beri uni egallab olishga urinmoqda. Bu hududda Ukraina qo'shinlarining pozitsiyalari juda yaxshi mustahkamlangan va rus qo'shinlariga ularga yaqinlashish juda qiyin. Amerika urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Avdiyevka to'liq bosib olingan taqdirda ham Rossiya uchun yangi hujum yo'llari ochilmaydi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Rossiya Avdiyevkada ommaviy hujum bilan ko'proq Ukraina kuchlarini shu yerga tortishga harakat qilmoqda. Bu yerda ukrainlarga frontning boshqa qismlariga harbiy bo'linmalarni o'tkazishga imkon bermaydi va Ukraina harbiy qo'mondonligi buni tushunmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kecha tunda Rossiya armiyasi Ukrainadagi bir qator aholi punktlarini o'qqa tutdi. Dnepropetrovsk viloyatidagi Nikopol va Marginets shahri artilleriyadan o'qqa tutildi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra turar joy binosi vayron bo'lgan, qurbonlar yo'q. Rossiya qo'shinlari juma kuni ertalab Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Pokrovsk shahriga ham hujum qildi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 1 kishi halok bo'lgan, 13 kishi yaralangan. 2 ma'muriy bino qisman vayron bo'lgan. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko qutqaruvchilar Rossiya hujumlaridan shikastlangan maktab binosi ichidan tirik qolganlarni qidirayotgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Klimenkaning qo'shimcha qilishicha, Nikopol shahrining o'qqa tutilishi natijasida maktab xodimlaridan 2 nafari halok bo'lgan. Nikopol Dnepr daryosi o'ng sohilida, Rossiya bosib olgan Zaporojye AESdan atigi bir necha chaqirim shimolda joylashgan. On 12 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'izistonga rasmiy tashrif bilan keldi. Ikki davlat prezidentlari o'rtasida muzokaralar yakunida qator shartnomalar imzolandi. Bu Putinning Gaaga sudi tomonidan qidiruvga berilgandan keyingi mart oyidan beri birinchi xorijiy safari. 13 oktyabrda Bishkekda MDH prezidentlari sammiti ham bo'lib o'tdi. MDHga a'zo davlatlar rahbarlari, jumladan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Rossiya bilan yagona havodan mudofaa tizimini tashkil etish to'g'risida shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda prezident ma'muriyati xabar berdi. mazkur shartnomani Rossiya 23 mayda ratifikatsiya qilgan edi. Unga asosan tomonlar Markaziy Osiyo mintaqasida havodan mudofaa bo'yicha umumiy tizimni shakllantiradi. Qirg'iziston bilan tashkil etilgan havodan mudofaa tizimini Rossiya qurolli kuchlari bosh qo'mondoni muvofiqlashtiradi. Prezident Vladimir Putin 2022 yilning 8 iyulda Rossiya Qirg'iziston bilan umumiy havodan himoya tizimini yaratish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rossiya bilan shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun Qirg'iz parlamentida 11 oktyabrda birdaniga 3 o'qishda qabul qilindi. Mazkur qonunga asosan havodan himoya tizimlari Rossiyaning Qanddagi harbiy havo bazasiga o'rnatiladi. Shu maqsadda baza hududi 5 gektarga kengaytiriladi. Kuzatuvchilar Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan sammitda ishtirok etmayotganiga e'tibor qaratmoqda. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqot chog'ida davlat rahbarlari kengash majlisida muayyan sabablarga ko'ra qatnasha olmasligini Pashinyan oldinroq ma'lum qilgan.
К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает. Хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет.
Президент Ильхам Алиев өз чыгышында Пашинянның саммитке келмегенне Арманстанның музакаралардан качыпты ва тинчлик истемейапты дия изохлады. Франсияда Rossiya davlat telekanali 1-chi kanalining sobiq muharriri Mariya Avsyannikova zaharlanishi ehtimoli bo'yicha tergov boshlandi. Bu haqda Parij prokuraturasidagi manbaga tayanib, France Presse agentligi xabar berdi. Figaro gazetasining yozishi 12 oktyabr kuni tushdan keyin Avsyannikova kasal bo'lib qolgan. Bundan oldin u o'z kvartirasining eshigini tagidan noma'lum parashyut aniqlagan. AFP xabariga ko'ra, 1-chi kanalining sobiq xodimi uni ruslar zaharlagan deb taxmin qilmoqda. Tushdan keyin Marinaning ahvoli yaxshilandi, u shifokorlar nazoratida qolmoqda deya qo'shimcha qildi inson huquqlari tashkiloti rahbari. Marina Avsyannikova 1-chi kanaldagi Vremya ko'rsatuvida urushni to'xtating, tashviqotga ishonmang, bu yerda sizni aldayaptilar plakati bilan chiqqandan keyin shuhrat qozondi. Keyin u chet elga ketdi, lekin Rossiyaga qaytib keldi. Oktyabr oyi boshida Moskvaning Basmanniy tuman sudi Avsyannikovani harbiy soxta ishi bo'yicha sirtdan 8.5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ishning sababi uning 2022 yil 15 iyulda Putin qotil, uning askarlari fashistlar plakati bilan borgan yakka piketi sabab bo'lgan. Rossiya Olimpiya qo'mitasi Ukrainaning anneksiya qilingan 4 hududdagi mintaqaviy tashkilotlarni tan olgani uchun Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya Olimpiya qo'mitasi faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya Lugansk, Donetsk, Xerson, Zaporojye viloyatlari Olimpiya kengashlarini tan olgandan so'ng Rossiya Olimpiya qo'mitasida Xalqaro Olimpiya qo'mitasidan mablag' olish huquqiga ega bo'lmasligini qo'shimcha qildi.
Rossiya Olimpiya qo'mitasi 2023 yil 5 oktyabr kuni Ukraina Milliy Olimpiya qo'mitasi tasarrufidagi Olimpiya tashkilotlarini o'z a'zoligiga kiritish to'g'risida bir tomonlama qaror qabul qildi. Bu Olimpiya xartiyasini buzish hisoblanadi. Chunki bu Olimpiya xartiyasiga muvofiq tan olingan Ukraina Milliy Olimpiya qo'mitasining hududiy yaxlitligini buzadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bugun shunday qarorga keldi. Birinchidan, Rossiya Olimpiya qo'mitasi faoliyati muayyan muddatga to'xtatiladi. Ikkinchidan, Rossiya Olimpiya qo'mitasi Olimpiya xartiyasida belgilanganidek, endi Milliy Olimpiya qo'mitasi sifatida ishlash huquqiga ega emas va Olimpiya harakati tomonidan moliyalashtirilmaydi.
15-17 oktyabr kuni Mumbayda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ijroiya kengashi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Mazkur qaror rossiyalik va belaruslik sportchilarning Parij 2024 yilgi olimpiadasida ishtirok etishi bo'yicha qo'mitaning keyinchalik qabul qiladigan qarorlarga ta'sir qilmaydi. Rossiya Olimpiya qo'mitasi faoliyatini to'xtatib qo'yish mustaqil sportchilarning ishtirokiga ta'sir qilmaydi, dedi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi matbuot kotibi Mark Adams. Rossiya Olimpiya qo'mitasi izoh berish so'roviga javob bermadi. Prezident Vladimir Zelenskiy Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Rossiya Olimpiya qo'mitasi a'zoligidan to'xtatib qo'ygan qaroriga izoh berdi.
Yerishniya mezhnarodnogo olimpiyskogo komitetu
Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Rossiya Olimpiya qo'mitasi a'zoligini to'xtatib qo'ygan qarori bor. Dunyodagi har bir inson xalqlarining hududiy yaxlitligi va BMT nizomini hurmat qilishi kerak. Va agar Rossiyada kimdir sport va Olimpiya o'yinlaridan foydalanishi mumkin deb hisoblasa, qurol sifatida harakat bu aniq ishlamaydi.
o'zining an'anaviy kechki chiqishida u yaqin sharqdagi vaziyatni kuzatib borayotgani va Rossiya eng yomon ssenariydan manfaatdor ekanini ham qo'shimcha qildi. Navbatdagi xabarimiz yana Ramzan Qodirov haqida. Ramzan Qodirov Qur'onni yoqishda gumon qilinayotgan Nikita Juravel bilan yana uchrashdi. Checheniston rahbari o'z Telegram kanalida Qur'onni yoqishda ayblanayotgan Nikita Juravel bilan uchrashuvi aks etgan videoni e'lon qildi.
Изучите, ну, как сам ислам, хотя бы постараться.
Понятно, сам.
Да.
Это не от души, это говоришь.
Qodirov Juravelni Ukraina xavfsizlik xizmati josusi deb atarkan, u bunday suhbatga tayyorlanganini va islomni qabul qilishga tobora yaqinlashayotgani haqidagi so'zlarni takrorlab yurgani haqida yozgan. Video o'rtalarida Juravel boshini quyi solgancha polga tikilib turgani ko'rinadi. U tutilib gapiradi va islomni o'rganish hech bo'lmaganda o'rganishga urinib ko'rish kerak, deydi. Qarshisida o'tirgan Qodirov esa bunga javoban sen bu gapni chin yurakdan aytmayapsan. Ko'zlaring boshqa yoqqa qarayapti, deydi.
August 16
kuni ombudsman Tatyana Maskalkova Nikita Juraveldan ariza tushganini, unda Qodirovning 16 yoshli o'g'li Adam tomonidan kaltaklangani haqida ma'lum qilganini bildirgandi. Yigitchaning otasi esa Juravelning do'pposlashi videosini e'lon qilib, o'g'lidan faxrlanishini aytgan. Voqeadan bir hafta o'tgach Adam Qodirov Checheniston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Qur'onni yoqishda ayblanayotgan Nikita Juravel ishi bo'yicha birinchi sud majlisi 13 oktyabrga qoldirildi. Ayblanuvchi hozirda qanday ahvoldaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiya yadroviy sinovlarni taqiqlash bo'yicha global kelishuvdan chiqish haqida ogohlantirgandan keyin NATO kelasi hafta yirik yadroviy mashg'ulotlar o'tkazadi deya ma'lum qildi alyans rahbari. NATOning Steadfast Noon deb ataladigan bir haftalik mashg'ulotlari har yili o'tkazib kelinadi. Mashg'ulotlarda yadroviy kallaklarni olib yurishga qodir qiruvchi uchoqlar, reaktiv samolyotlar, kuzatuv va yonilg'i quyuvchi samolyotlar ishtirok etadi. Biroq sinov mashqlarida haqiqiy bombalardan foydalanilmaydi.
Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi tajovuzni oldini olishda NATO yadro qurolining muhim rolini eslatib turadi. Kelgusi hafta NATO o'zining yillik yadroviy mashg'ulotini o'tkazadi. Bu har yili oktyabr oyida bo'lib o'tadigan muntazam mashg'ulot tadbiri. Bu yilgi mashg'ulotlar Italiya, Xorvatiya va O'rta Yer dengizida o'tkaziladi. Mashg'ulotlar yadroviy shayligimizning ishonchliligi, samaradorligi va xavfsizligi ligini ta'minlashga yordam beradi va bu NATO barcha ittifoqchilarini himoya qilish haqida aniq signal beradi.
Alyans rahbari shuningdek Turkiya mudofaa vazirining Turkiya Shvetsiyani ittifoqqa qo'shish borasidagi Vilnyusdagi kelishuvga sodiq deyotgan bayonotini mamnuniyat bilan qabul qilganini aytdi. Stoltenberg shuningdek Kosovo va Serbiyani vaziyatni yanada keskinlashtirishni mumkin bo'lgan harakatlardan tiyilishga hamda ziddiyatli retorikadan voz kechishga chaqirdi. Serbiya va Kosovo o'nlab yillardan beri nizoda. 1998-99 yillardagi NATOning 78 kunlik bombardimon kampaniyasi bilan tugagan urushda serb kuchlari Kosovodan kuch bilan chiqariladi. Urushda 10 mingdan ortiq odam asosan kosovolik albanlar halok bo'lgan. Serbiyaning bir qismi bo'lgan Kosovo 2008 yilda mustaqillikni e'lon qildi. Belgrad esa buni tan olmay keladi. Moskva markazidagi Arbat mavzesida noma'lum kimsalar hukumat tomonidan xorijiy agent deb topilgan, shuningdek Ukrainaga bosqinni qoralagan va mamlakatni tark etgan rossiyaliklarning agressiv ruhiy kasallarga kiydiriladigan maxsus ko'ylakda tasvirlangan suratlarini yopishtirib ketishdi. Осторожно Москва Telegram kanali bu haqda video yoyiladi. Suratlar mavjud bo'lmagan ruhiy kasalliklar shifoxonasining reklamasi sifatida osilgan. Plakatlarda Putin siyosatiga qarshi chiqqan Nogu Svilo guruhi lideri Maksim Pokrovskiy, xonanda Manetochka, aktyorlar Artur Smolyaninov, Dmitriy Nazarov, Aleksey Panin hamda videobloger Aleksandr Shpaklar tasvirlangan bo'lib, surat tagidagi matnda ularni rusofobiya, ortiqcha so'zamonlik va shaxs degradatsiyasidan davolash kerakligi aytiladi. Qayd etilishicha, kommunal xizmatlar xodimlari plakatlarga tegishmayapti. Qo'shma Shtatlar neftini tashiyotgan aniqlangan ikki kompaniyaga qarshi sanksiyalar kiritildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ikkita kompaniyasiga nisbatan blokirovka qiluvchi sanksiyalar kiritdi. Ularning kemalarida narx chegarasidan yuqori sotilgan Rossiya nefti bor bo'lgan. Ularning mulki bloklangan deb tan olingan va sanksiyalangan kompaniyalarni nazorat qiluvchi barcha tuzilmalar ham bloklangan, deyiladi AQSh Moliya vazirligi bayonotida. 2022-yil dekabrida Ukrainadagi urush davrida Kreml daromadlarini cheklash maqsadida G7 davlatlari tomonidan bir barrel uchun $60 narxning yuqori chegarasi joriy qilingan edi. Estoniya hukumati Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan Ukrainani tiklashda foydalanishga doir qonun loyihasini ma'qulladi. Endilikda qonun loyihasini Estoniya parlamenti ko'rib chiqishi kerak. Biz bunday qonun qoidalarini o'rnatishda Yevropadagi boshqa mamlakatlarga namuna va ibrat bo'lishimiz lozim. Rossiya urush natijasida Ukrainaga yetkazgan butun zararni qoplashi shart, dedi Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.